Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe mosi mwezi Februari mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Uganda afikishwa mahakamani.
Na kwa hivyo tunataka tufafanulie. Hizo alikuwa anasema kwamba President Museveni alikuwa katika mapigano wakati Kenya walimaliza kura, katika kuuawa kwa watu. Na kwa hivyo tunataka tuele.
Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika VOA Express hivi leo, tunakupeleka moja kwa moja hadi pwani ya Kenya kwa maelezo kuhusu jinsi ya kutengeneza biryani, hasa wakati wa sherehe za harusi.
Kila kitu kiko tayari, nyama imeiva, kwa sababu nyama lazima iive vizuri ndio watu wapendelee kuja tena kwa Simba dishes. Mchele unaiva vizuri, na mchele wenyewe tunapika ni sunrise. Tuna savu na kachumbari, pilipili na juice.
Na utasikia jinsi ya kutengeneza biryani hapo baadaye, lakini ni baadhi tu ya mambo ambayo tumekuandalia hivi leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Lakini kwanza, hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Serikali ya Uganda imesema kuwa aliyekuwa mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi Generali David Sejusa, aliyemtaja Rais Yoweri Museveni kuwa dikteta, amekamatwa Jumapili mjini Kampala na jeshi la UPDF baada ya msako wa zaidi ya saa 2:30 nyumbani kwake. Haya yanajiri wakati Uganda inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu Februari 18, ambao Rais Museveni aliye madarakani tangu mwaka 1986 anawania kuchaguliwa tena. Msemaji wa serikali Ofuono Opondo amesema kuwa Sejusa alikamatwa kwa sababu alikuwa anajihusisha kwenye siasa zinazoegemea upande mmoja. Ameongeza kusema kuwa Sejusa alikuwa akitoa taarifa kwa umma za kususia uchaguzi, akidai kuwa uchaguzi huo umejawa na kasoro. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limeshambulia kijiji kilichoko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 50. Walioshuhudia wanasema kuwa wanamgambo hao walishambulia kijiji cha Dalori kilichoko karibu na Maiduguri Jumamosi usiku na kuanza kuchoma nyumba na kuwapiga watu risasi. Mwanajeshi mmoja ameambia shirika la habari la AP kuwa washambulizi watatu, wanawake wa kujitoa mhanga, walijilipua wakiwa miongoni mwa kundi la watu na kusababisha majeraha zaidi. Kundi hilo lilizusha hasira miongoni mwa jumuiya ya kimataifa hapo Aprili mwaka wa 2014 pale walipoteka nyara wasichana 276 kutoka shule moja ya sekondari katika kijiji cha Chibok. 50 kati yao waliweza kutoroka, lakini zaidi ya 200 hawajulikani walipo hadi sasa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, leo anakutana tena na wajumbe wa upinzani mjini Geneva baada ya kupiga hatua za kutatua baadhi ya masuala makuu waliyotaka yazungumziwe kabla ya kushiriki kwenye mazungumzo ya amani. De Mistura pia amepanga kukutana na maafisa wa serikali baadaye hii leo kuzungumza, lakini kwanza afanye mazungumzo na upinzani. Amesema jana Jumapili kwamba ana imani kuwa upinzani utajiunga katika utaratibu wa amani ambao umeanza tangu Ijumaa, huku wawakilishi wa upinzani wakisusia kikao hicho katika siku ya kwanza. Msemaji wa upinzani wa Syria amesema majadiliano ya jana yametia moyo na kuonesha njia nzuri, hasa katika masuala ya kibinadamu ambao kundi hilo limetaka kusitishwa kwa mashambulizi ya anga. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wajumbe wapya wa bunge la Myanmar, wengi wakivalia nguo za asili, kwa pamoja wamekula kiapo katika mji mkuu wa Naypyidaw leo kabla ya kuapishwa kwa serikali ya kwanza iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia nchini humo katika kipindi cha miaka 50. Ni nani atakayekuwa rais huko Myanmar kuchukua nafasi ya kiongozi anayestaafu Jenerali Thein Sein bado haijulikani, na imekuwa ni kitendawili. Mtu mashuhuri anayependwa na wengi, kiongozi wa chama cha NLD Aung San Suu Kyi, ambaye chama chake kilinyakua asilimia 80 ya viti vya bunge wakati wa uchaguzi wa Novemba 8, amezuiliwa na katiba kuchukua wadhifa huo. Kulingana na kifungu cha katiba, mgombea kiti cha rais ni lazima awe mzaliwa na wazazi wote wawili wawe ni raia wa Myanmar, na hawezi kuwa na mume na watoto wa nchi ya kigeni. Hivyo Aung San Suu Kyi hawezi kuteuliwa kwa vile ana vijana wawili raia wa Uingereza. Rais wa Cuba Raul Castro rasmi hivi leo ameanza ziara yake ya kwanza ya kitaifa huko Ufaransa, ingawa aliwasili nchini humo tangu Jumamosi. Waziri wa nishati wa Ufaransa Segolin Royo alimkaribisha kiongozi huo wa Cuba kwenye uwanja wa mapinduzi ya Ufaransa mjini Paris. Rais wa Ufaransa Francois Hollande anatarajiwa kumuandalia Castro mwenye umri wa miaka 88 dhifa ya jioni kwenye ikulu ya Elsi baadaye leo. Hollande ndiye kiongozi wa kwanza kutoka Ulaya kutembelea Cuba baada ya kisiwa hicho kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Marekani. Rais Hollande amesema kuwa ziara ya Castro ni awamu mpya katika kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yote mawili. Ziara ya Castro imefanyika miezi michache tu baada ya wakopeshaji wa kimataifa wa kundi linalojulikana kama Paris Club kufuta deni la dola bilioni 8.5 lililokuwa linadaiwa Cuba. Ufaransa ndio iliongoza juhudi za kufuta deni hilo. Na kundi la Taliban limedai kuhusika na mashambulizi ya kujitoa mhanga kwenye kituo cha polisi katika mji mkuu wa Afghanistan lililosababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi wengine 12. Mkuu wa ujasusi katika idara ya polisi ya Kabul, Jenerali Faridun Obaidi, amesema miongoni mwa waliokufa ni maafisa wawili wa usalama pamoja na raia 7. Shambulizi hilo lilifanyika mapema leo na limetokea kabla ya kuanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na kundi la Taliban. Wanamgambo hao wameongeza mashambulizi wakati huu wa msimu wa baridi huko Afghanistan, ambao kwa kawaida hushuhudia mashambulizi machache zaidi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, ambayo kama unavyojua ni kila siku tunakuletea matangazo ya moja kwa moja saa kama wakati kama huu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama ulivyosikia kwa baadhi ya habari zetu ni kwamba aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Uganda, Generali David Senjusa, atafikishwa katika mahakama ya kijeshi hapo kesho Jumanne kujibu mashtaka yanayohusiana na kupanga njama za kuipindua serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Sejusa anadaiwa kutoa matamshi ya kuchafua serikali ya Museveni na kumuhusisha kwa wizi wa kura katika nchi ya Uganda na Kenya. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Generali David Sejusa, mmoja wa makamanda wakuu katika jeshi la Uganda na mwanasheria, atafika mbele ya mahakama ya kijeshi miaka 3 baada ya kujingatua jeshini, kwenda uhamishoni, kurejea nchini Uganda na ombi lake la kutaka kustaafu kutoka jeshi kukataliwa. Generali Sejusa, aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa masuala yote ya serikali hasa usalama, amekamatwa kwa kusema kwamba Dr. Kizza Besigye alishinda uchaguzi wa mwaka 2006 lakini Museveni akaiba kura. Sejusa pia amesema Museveni alishiriki katika wizi wa kura nchini Kenya mwaka 2007 zilizoelekea vita vilivyoua maelfu ya watu nchini humo. Pada Nkunda ni msemaji wa jeshi la Uganda, UPDF.
Kuna kesi mbalimbali. La kwanza kabisa ni mazungumzo yake. Yeye alisema kwamba kura ya 2006 Dr. Kizza Besigye ndiye alikuwa ameshinda, lakini kura wakaiba. Na kwa hivyo tunataka tufafanulie. Yeye alikuwa anasema kwamba President Museveni alikuwa katika mapigano wakati Kenya walimaliza kura, katika kuuawa kwa watu. Na kwa hivyo tunataka tueleze hiyo mambo alitoa wapi? Yeye ndiye alitengeneza kuibiwa hiyo kura.
Mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Uganda Charles Romushana amesema hatua ya kukamatwa kwa Generali Sejusa inatokana na uoga serikalini kwamba Sejusa anashirikiana sana na wapinzani wake Museveni kisiasa, hasa Dr. Kizza Besigye na aliyekuwa mkuu wa jeshi kwa muda wa miaka 10 Jenerali Mugisha Mtu, na kutokana na ushawishi wao katika jeshi wanaweza kuipindua serikali yake Museveni. Imefikia mahala ambapo sasa hawawezi kuketi pamoja na wakazungumza. Hii ni ishara kwamba kati ya sasa na wakati tunafanya uchaguzi, tarajia matukio makubwa. Sejusa na wenzake wanapanga kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki, na anachofanya Museveni ni kuhakikisha kwamba anawatawanya kabla mambo kumzidi. Generali Sejusa alienda uhamishoni mwaka 2013 baada ya kudai kwamba kulikuwepo na mipango ya kuwaua maafisa wakuu serikalini hasa wa usalama waliokuwa wakipinga mpango wa kutaka Brigedia Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, kuwa rais wa Uganda baada ya babake. Na tangu aliporudi mwaka jana kwa ushawishi wa Museveni, amekuwa akikosoa serikali akitaka utawala wake Museveni kuangushwa kwa lazima, akisisitiza kwamba ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwezi huu ni sawa na kumaliza muda tu. Na huku Jenerali Sejusa akisubiriwa kizimbani, Waganda wameeleza kukashirisha na matamshi ya katibu mkuu wa chama tawala cha NRM Kasule Lumumba kwamba yeyote atakayepanga na kushiriki maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu atapigwa risasi. Kupitia mitandao ya kijamii, Waganda wanataka polisi kumkamata Bikasule Lumumba. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukitoka kwa ripoti hiyo ya mwandishi wetu Kenneth Bwire kule nchini Uganda, na bado tukisalia katika maeneo hayo ya maziwa makuu, tunavuka mpaka hadi huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imewatuma wanajeshi zaidi huko Lamu kufuatia mauaji ya watu watatu, ambapo washukiwa wa ugaidi wanadaiwa kuvamia kijiji kimoja na kuwaua watu watatu, mmoja akiripotiwa kukatwa kichwa. Afisa mwakilishi wa serikali ya Kenya katika eneo la pwani, Nelson Marwa, ametangaza operesheni kali katika eneo la msitu wa Boni na kutoa wito kwa wakazi kushirikiana na maafisa wa usalama katika kukabiliana na magaidi hao wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ana taarifa zaidi.
Watu wameripotiwa kutoroka kutoka kijiji cha Kaisari ambako mauaji hayo yalitokea, na pia vijiji jirani ambako wengine wameonekana wakihamisha mifugo wao kwa kuhofia usalama na familia zao. Mauaji hayo ya kikatili yalishuhudiwa mapema Jumapili karibu na mji wa Mpeketoni, ambapo tangu mwaka 2014 wakati walipouawa watu wengine takriban 60, hali ya usalama haijaimarika. Afisa mkuu wa polisi anayesimamia eneo la pwani ya Kenya, Francis Wanjohi, leo hii amefafanua hilo katika mazungumzo na waandishi wa habari hapa Mombasa.
Hiyo shambulizi la Lamu, walivamiwa kule katika ile mashamba inaitwa Witemere, wakafamiwa mwendo wa saa 10:30 asubuhi, mmoja akashomewa kwa nyumba na mwingine mgema akapigwa risasi akafa, na mtu ya tatu pia alipigwa risasi. Mtu ya nne aliweza kupigwa katika paja na akaweza kukimbia kisha akapata usaidizi. Pia mtu mmoja aliweza kujifisha kwa bali na akaweza kuwaona hawa watu, ijapokuwa inasemwa kwamba ni Al-Shabaab, lakini tutathibitisha hasa katika operation inayoendelea hawa watu ambao wanavamia na kuweza kutoa binadamu wenzao uhai, hawa watu walikuwa wametoka wapi.
Mauaji eneo la Lamu yamekuwa yakihusishwa na hali tofauti. Hata bila kutaja magaidi, umekuwapo mzozo wa umiliki wa ardhi na pia ushindani wa kisiasa ambao umezua uhasama baina ya jamii tofauti kaunti hiyo. Viongozi eneo hilo wakiwepo wabunge wawili wamesema hali inazidi kuwa mbaya kwa jamii ambazo zimewahi kushambuliwa na Al-Shabaab miaka ya nyuma. Kamanda Wanjohi anasema umiliki wa silaha pia umechochea maafa mengi, na wakati huu ambapo wameongeza vikosi vya usalama, operesheni kali inaendelea ili kuwanasa wahalifu wote.
Hatushukui kwa msaha, twajua kwamba hao magengi yako yale yanataka buduki, na pia maeneo haya kulikuwa kidogo na ukosefu kwa usalama mwanzo, hatuwezi sema kwamba hawahitaji buduki kutoka kwa polisi, ijapokuwa tumeweza kuongeza nguvu ya askari yetu ama askari wetu wale tuko nao, ndio tuweze pia kushuga maisha ya wale askari wetu na pia ile silaha ambao inaweza umiza wananchi ikiwa mikononi mwa majambazi.
Jana raia zaidi ya 300 waliandamana katika barabara za mji wa Mpeketoni huko Lamu kulaani mauaji ya watu watatu kijijini Kaisari, wakitaka serikali ueleze kama imekuwa vigumu kulinda usalama wao eneo hilo ambalo sehemu kubwa ina msitu Boni unaopakana na Somalia. Mwezi uliopita wa Januari, polisi watano waliuawa na wengine kadhaa wakajeruhiwa wakati lori walimosafiria aliposhambuliwa kwa gruneti eneo hilo la mashariki. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Nakwambia ni wakati wa kunyosha misuli. Naona Deno anasema story yangu, pata ngoma ndani ya VOA Express.
Hey, hey, nange mimi kataliwa, ay, hata nataka simulia.
Najua uchungu, maswali mengi kwako moyoni. Kwanini Mola iwe hii? Kwanini Mola iwe mimi? Najua uchungu, na mimi haunioni. Niko na rasta lakini mboni, nimefungika wapewa story. Nchinai, mama alipoondoka, sikiza nikupe story. Muka geto ningori,
nakwambia Deno anasema story yangu, anasema nilizaliwa Kangemi na hata mwangaza wa jua sikuweza kupata. Unajua yule jamaa ni kipofu lakini talanta kweli anaye, anasema story ya maisha yangu.
Story yangu hiyo hapo akiondoka chini kwa chini, kama nimeona mwenzangu Kamau anafurahia sana mambo haya.
Kwa kweli napenda story yake hiyo.
Lakini bado tukiwa na mambo mengine ambayo tuko nayo katika matangazo yetu ya leo, na kupeleka moja kwa moja hadi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo upinzani katika nchi hiyo umeunda vuguvugu jipya kupinga mazungumzo yaliyoitishwa na Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo. Lakini wakati wa ziara ya mpatanishi wa Umoja wa Afrika Edem Konjo, inaaminika nacho chama cha MLC kiliongozwa, ambacho kinaongozwa na Jono Bemba, kilikuwa kinafanya mazungumzo ya siri. Mwandishi wetu kutoka huko DRC, Saleh Mwanamilongo, ana taarifa kamili.
Mpasuko umedhihirika hivi sasa baada ya vyama kadhaa vya upinzani kutangaza kuwa vimeunga mkono mazungumzo na kupongeza uteuzi wa mpatanishi wa Umoja wa Afrika. Azarias Ruberwa, kiongozi wa chama cha RCD, amesema kwamba mazungumzo ndiyo njia pekee itakayokwamua taratibu ya uchaguzi.
Hakuna haja ya kuunguza nchi. Ni nchi yetu, tunaipenda, na tukiwa pamoja na mtu ambaye atatusaidia, na waza ngambo zote tutasikizana juu ya kusikiliza kupata suluhisho.
Wapinzani wengine wakuu akiwemo Vital Kamerhe na Moise Katumbi wanabaki kwenye msimamo wao wa kulazimisha uchaguzi ufanyike Novemba ijayo kama inavyopangwa na tume ya uchaguzi. Etienne Tshisekedi na chama chake cha UDPS vimelazimisha kuweko na uchaguzi, lakini wamesema wako tayari kushiriki kwenye mazungumzo ikiwa yataandaliwa na kuitishwa na Umoja wa Mataifa. Upinzani umeshikilia kwamba mazungumzo hivi sasa ni njia ya kumpa Rais Kabila nafasi ya kutoitisha uchaguzi, na hiyo kuweko na serikali ya mseto kwa ajili ya kipindi kingine cha mpito. Mbunge Steve Mbikai kutoka vuguvugu linalomuunga mkono Etienne Tshisekedi ameelezea kwamba msimamo wake ni kuweko na mazungumzo ili kuepusha umwagikaji wa damu.
On a eu à le voir dans le passé. On agit.
Tuliona siku za nyuma watu walitumia nguvu ili kutaka kuipindua serikali zao, lakini ni raia ndio wanaoathirika na serikali hizo zipo hapo hapo. Sisi tunataka Kabila aondoke, lakini inaomba tufanye hivyo kwa utaratibu wa kidemokrasia na sio kuwatuma watu waandamane barabarani. Ukweli ni kwamba mazungumzo ya Rais Kabila aliyoandaa toka mwaka uliopita yamekwama kutokana na kwamba vyama vikuu vya upinzani vimeyasusia. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express.
Asante sana Salehe Mwanamilongo ukiwa huko DRC. Na sasa tuvuke tena moja kwa moja hadi pwani ya Kenya. Msikilizaji, sherehe za harusi mara nyingi huwa na mlo maalum katika eneo la pwani ya Kenya, sawa na ilivyo katika maeneo mengi ya pwani ya Afrika Mashariki kwa jumla. Waalikwa katika harusi hufika kwa wingi kuonja biriani ya kipekee, na hapa sasa utasikia namna inavyoandaliwa na wataalamu wa mambo hayo. Tupate ripoti hii iliyoandaliwa na mwandishi wetu kwa pwani ya Kenya, Amina Chombo.
Naam, katika mapishi leo nimefika mjini Malindi ambapo tuko kaskazini mwa pwani ya Kenya, na niko katika Simba Dishes. Ni moja ya mikahawa ambayo ni maarufu sana kwa vyakula vya Kiswahili, hususan pishi la biriani, na niko na mpishi hapa ambaye atakwenda kutuelezea namna wanavyotayarisha biriani katika Simba Dishes.
Naam, kwa majina ni Ali Abdalla Ali, kwa nickname Kalusha. Kwanza pishi la biriani tunaanza na kukatakata vitunguu, tomato, dania, pilipili hoho na unasaga kitunguu yako saumu, unaanza kuroweka nyama kidogo kwa maji, unamaliza, unaanza kukaranga kitunguu, spices zote unachanganya kwa pamoja, unakaranga mpaka lile rojo limekuwa pamoja, unachukua maziwa mala zako mbili, unamimina, unamaliza, unachukua lile nyama yako ambayo umeroweka kidogo kwa maji unaienua, inatoka maji, unamimina kwa rojo, ukimaliza, unaikoroga, unaangalia ile rojo lako limekuwa sawa, unamaliza, unapanga viazi vyako chini vizuri, ile rojo limekuwa sawa, viazi katikati, maji yako ya mchele, unachemsha kando vizuri, ukimaliza, mchele ushauosha, maji yanachemka, unachukua mchele unaochemsha vizuri, unautoa pole pole, unamimina kwenye viazi, ukimaliza, unafinika bandali yako juu vizuri, unaiekelea jiwe juu, unaiekelea moto mdogo mdogo. Ikisha toa vepa juu, ukimalizika, unaitoa kwa moto, unaiweka kando, ndio watu wanapendelea biriani ya pamoja. Nyama chini, viazi katikati, mchele juu, inaitwa biriani ya harusini.
Katika maelezo yako nimesikiza, lakini sikusikia kuna wengine huweka mapapai, kuna swala la kuweka kareti. Hii yako ya biriani ya harusini haina?
Ah, biriani ya harusini mara nyingi ukiweka papayu inashika. Na papayu, kusema la ukweli, papayu mapishi ya zamani, mapishi ya sasa ni maziwa mala peke yake. Maziwa mala, tangawizi ndio inavutia. Ndio.
Na kareti?
Karoti si lazima. Karoti unaweka kwa mchele ama beans ndio unaweka kwa mchele.
Kwa hivyo inakaa muda gani kujua kwamba tayari hii biriani ya harusini imekuwa ishaiva na kwamba mchele kini chake kiko sawa na kila kitu kimeiva?
Unakaa kama half an hour ndio unajua kila kitu kiko tayari, nyama imeiva, kwa sababu nyama lazima iive vizuri ndio watu wapendelee kuja tena kwa Simba Dishes. Mchele unaiva vizuri na mchele wenyewe tunapika ni sunrise. Tunasavu na kachumbari, pilipili na juice.
Kwa hivyo pilipili mnapika yenyewe pia hapa hapa?
Ndio, pilipili kachumbari ni hapa hapa hotelini. Hata saizi ndio nimetoka kumaliza kutengeneza kachumbari. Biriani ilikuwa iko tayari. Plate moja tunachukua kwa 350, biriani ya nyama, biriani ya kuku, pilau ni 150, juice ni 50. Ndio.
Na sasa tuangalie ni yapi yamejiri huko Hollywood, ambako nafahamishwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwamba mwanamuziki maarufu Rihanna ameungana na wanamuziki wenzake katika tamasha ambayo imekuwa maarufu sana.
Asante sana studio namba 15 za VOA Express. Ni kwamba macelebrity na wanamuziki kadhaa kama vile Rihanna, ukipenda muite Riri, Dave Grohl, Chris Stapleton na Ellie Goulding watatumbuiza kwenye Music Cares Person of the Year Tribute, wakimpa heshima katika muziki mwimbaji Lionel Rich katika wiki ya Grammy. Kwa mujibu wa mtandao wa Hollywood, pia watakuwepo Yolanda Adams, Leon Bridges na Florence Welch wa Florence Plus The Machine kama sehemu ya pili ya watumbuizaji. Mambo haya yatafanyika Los Angeles hapo Februari 13 mwaka huu, ambapo watampa heshima gwiji wa muziki Lionel Rich kwa ubunifu wake wa masuala ya muziki na vile vile mchango anaotoa katika soko la muziki. Mwimbaji mkongwe wa miondoko ya rock ambaye amefariki hivi majuzi, David Bowie, hatimaye usia wa mali zake zenye thamani ya dola milioni 100 umewekwa bayana. Kwa mujibu wa mtandao wa Hollywood na Reuters, ni kwamba fedha hizo amezigawa katika makundi, ambapo nusu ya mali imekwenda kwa mkewe, mwana mitindo Iman Abdulmajid Jones. Watoto wake wawili, kila mmoja atapata 25% ya mali za baba yao. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa mtalaka wake pia ameachiwa kitu kidogo. Vile vile yaya aliyemlea mtoto wake wa kiume atapatiwa dola milioni 1, na msaidizi wake wa siku nyingi wa David Bowie maarufu kama Coco atapata milioni 2. Naye Nick Gordon, aliyekuwa mpenzi wa marehemu Bobby Christina Brown, alibandika picha ya yeye na mpenzi wake kwenye mtandao wa Twitter katika kuadhimisha mwaka mmoja tangu binti huyo alipokutwa kaanguka bafuni akiwa hajitambui katika makazi yake huko Georgia. Nikki aliandika namna hii kwenye Twitter: haupo nasi lakini haujasahaulika. Ni hayo tu, msikilizaji wa VOA Express, niliyokutayarishia hivi sasa kutoka meza ya Hollywood. Kwa habari zaidi za burudani, tembelea kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na kurudisha tena studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC.
Yote haya unayapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi BMJ Mridhi yuko tayari kabisa kuletea yavumao mitandaoni. Kazi kwako.
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau. Kama ulivyosema ni kwamba huwa tuna mengi sana hapa kwenye makala ama katika kipindi hiki cha VOA Express. Na leo baadhi ya habari ambazo zimeendelea kujadiliwa kwa wingi mitandaoni ni madai kwamba jaji wa mahakama ya juu nchini Kenya Philip Tunoi alipokea hongo kutoka kwa governor wa Nairobi Dr. Evans Kidero. Madai hayo ambayo yamekuwa yakizungumziwa kwa takriban wiki moja sasa yalichukua mwelekeo mwingine baada ya wakili mmoja maarufu nchini humo kudai kwamba majaji wanne wa mahakama hiyo waligawana hongo ya shilingi milioni 300. Wakili Ahmed Nasir Abdullahi amedai kwamba hongo hiyo ilitolewa kwa awamu mbili. Sasa wengi hususan wa Kenya wameendelea kutoa maoni yao kuhusu swala hilo. Margaret Kioko anasema iwapo itabainika wazi kwamba ni kweli majaji hao ama majaji zaidi walihusika, basi sijui Kenya tuelekea wapi. Katika mpangilio wa utawala wa nchi yoyote, mahakama kuu ndicho kilele cha kutafuta haki, hasa kwa mwananchi wa kawaida. Sasa iwapo majaji wanakula mlungula, basi labda sasa tumuachie Mwenyezi Mungu. Ni Margaret Kioko akitoa maoni yake hapo kwa kirefu kwenye Facebook. Lakini Martin Koech anasema hizi ni siasa tu za kutafuta nyadhifa mahakamani. Kwanza kabisa, kiasi kikubwa cha pesa namna hiyo akiwezi kubebwa kwa kutumia kijisanduku cha briefcase. Naye Mogaka J kwenye Twitter anasema kwani hakuna siku tutatulia bila kusikia kashfa mpya ya ulaji rushwa nchini Kenya? Sasa ni ile ya NYS, alafu tena ni Eurobond, sijui itakuwaje. Basi msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yameendelea mitandaoni, naondoka kutoka meza yaliyovuma mitandaoni.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Serikali ya Uganda imesema kuwa aliyekuwa mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi Jenerali David Ejesusa na aliyemsema kwamba Rais Yoweri Museveni dikteta amekamatwa. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limeshambulia kijiji kilichoko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 50. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Stephane de Mistura leo anakutana tena na wajumbe wa upinzani mjini Geneva baada ya kupiga hatua za kutatua baadhi ya masuala makuu waliyotaka yazungumziwe. Wajumbe wapya wa bunge la Myanmar, wengi wakivalia nguo za asili, kwa pamoja wamekula kiapo katika mji mkuu wa Naypyidaw leo kabla ya kuapishwa kwa serikali ya kwanza iliyochaguliwa kidemokrasia. Rais wa Cuba Raul Castro yuko nchini Ufaransa kwa ziara rasmi. Na kundi la Taliban leo limedai kuhusika na mashambulizi ya kujitoa mhanga kwenye kituo cha polisi katika mji mkuu wa Afghanistan lililosababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi wengine 12.
Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi ni Fatu. Mimi ni BMJ Muridhi.
Nami Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukisema kwaherini.